Nasai Nasai, Bizkai Irratian.
Natalia Suárez artistea da gure gaurko gonbidatua kultur eta artean. Kontua da, bera eta Mar de Dios artistaren erakusketea zabalduko dala aste honetan Londresen. Basque Artist Contemporary Exhibit izeneko programaren laugarren edizioan sartzen da euren erakusketea. Bizkaiko Aldama Fabre Galeria kantolatu dau Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntziagaz. Aipatu dugun programa honen helburua euskal artea nazio arte bultzatu eta ikustaraztea da. Eta esan dugunez, Natalia Suárez daukagu geugaz. Natalia, egunon?
Egunon, kaixo.
Bueno, zer moduz, okeres banago, Londresen zagoz ez da, eta hasita zagoz dana antolatzen?
Bai, hori da. Atzo heldu ginen, hirurak, Eugenia Marretani, eta, bueno, bai, orain hasiko gara montajearekin ja. Ditugu biegun, eta azte azkenean inauguratuko dugu erakusketa.
Izatez, zu Natalia, Gasteizekoa zara, baina Bilbon bizi zara, pinturea eta marrasketea lantzen dozuz, eta arte eszenikoetan be ibilitakoa zara. Gogoratu iguzu, zure orain arteko ibilbidea zu hobeto ezagutzeko.
Bueno, arte errak ikasi nituen Bilbon, eta gero pinturako masterra egin nuen bertan be bai, Leioan, eta ba ordutik pinturan ibili naiz. Oso sartuta. Hori, nik olioarekin pintatzen dut orokorrean, orain akrilikoarekin ere hasi naiz apur bat, bueno, prozesua azkartzeko. Eta bai, paraleloki arte eszenikoetan ibili naiz tripa kolektiboaren partaide gisa. Baina bueno, hori da, pues hori, kolektiboki egiten dudan lan bat, baina nik individualki pintura dedikatzen naiz. Eta marrazketa ere da, bueno, ba, pinturarekin oso ondo konpontzen den teknika bat, ez? Orduan beti nabil, ba, pinturatik marrazketara eta marrazketatik pinturara. Onda etorrian.
Bilboko Errekalde auzoan kanpaigunea bekudeatzen duzu, ezta? Zelango gunea da honakoa?
Ba, hori da, hori, tripa konpainia honekin ireki genuen espazio bat, duela urte bete, balde batetik, bakoitza bizi ginelako hiri batean, ni Bilbo, baino besteak, pues, Gasteiz, Bermeo, Donosti, eta behar genuen olako ba, topak eta puntu bat, ba, ensaiatzeko, gure gauzak gordetzeko, haiek ere ukitzeko, ba hori, Bilbon toki bat, eta hori, alokatu genuen espazio hau, eta baino aldi berean erabili izan dugu bai, ba gauzak programatzeko, beste artista batzuk gonbidatzeko, eventu batzuk bai programatu ditugu, eta bueno, hor goaz.
Londresen erakutsiko dira zure lanak ileon, baina hainbat lekutan erakutsi dira orain arte, Madrilen eta Tokion be bai, besteak beste.
Bai, Madrileko izan da nire azkenengo erakusketa, Galeria Herrero de Tejadan izan da. Madrileko galeria batean, gonbidatu ninduten, bai, ba, erakusketa kolektibo batean parte hartzeko, Dragon de Cuatro Cabezas, izenekoa, eta eraman nituen hiru kuadro, bi, bueno, bastante, bueno, duela bi urteko bi kuadro, eta baino berri bat ere prestatu nuen erakusketa horretarako, eta beste hiru artistekin konpartitu nuen espazioa.
Eta zelan definiduko zeunke zure lana, zelangoak dira zure margoak?
Ba, bueno, nire lana igual importantena esango nuke oso prozesuala dela, hau da, niretzat importantena dela estudioan egiten duan lana, prozesu hori zelan garatzen dudan eta zelan bizitzen dudan. Esan nahi dut ez dudala ideiekin lan egiten, ez dudala pentsatzen zer pintatu nahi dudan, baizik eta sartzen naizela ba, pintatzearen prozesu horretan, eta joaten naiz materialarekin esperimentatzen, eta beti saiatzen ba, nola baiteko nobedadea lortzen edo sorpresaren bat lortzen teknikaren bidez, atitori ulertzen den. Bai, ba, azkenean asko pintatzen dut, eta sentitzen dudanean zerbait ja dakidala egiten, ba grazia galtzen du apur bat. Orduan beti nabil zaiatzen, ba, modu berriak topatzen. Eta ona Londresera ekarri ditudan kuadroak dira danak berriak, ontarako prestautakoak. Eta esango nuke igual saiatu naizela geruza gutxiagokin lan egiten, freskotasun gehiago lortzeko. Giro bat lortzen dela kuadro guztietan, osea kuadro guztiek daukatela antzeko giroa, mundu berdineko irudiak izango balira bezala. Figurazioaren eta abstrakzioaren arteko tentsio bat dagoela, errekonozitu aldirela irudi batzuk, baina gero espazio ba dudosoetan daudela sartuta edo bai zalantzasko espazio batzuetan.
Zer suposatzen dau zuretzat Londresen eta programa honetan parte hartzeak?
Ba, bueno, nik ilusio handiz hartu nuen proposamena. Alde batetik, ba, Mar de Diosekin erakusteak ilusio egiten zidalako, ezagutzen dudalako aspalditik eta bere lana gustatzen zaidalako eta ezagutzen dudalako, azkenean biak Bilbon bizi gara eta, bueno, inguru berdinekoa gara. Eta, bai, eta uste dut, berak zeramika egiten du, eta uste dut, bere lanaren eta nire lanaren artean oso konexio polita sortu daitekela. Oso ezberdinak izan da, baina ba, horretan be bai, ba, zerbait polita sortu daitekela. Eta gero, pues hori, ilusio egiten zian be bai, Bilbotik edo Euskal Herritik, bueno, edo Espainiatik kanpo erakustea, ze bai, nik eukin nuen Tokion erakusketa bat, baina oso gauza puntuala izan zen, oa, hau da igual nire lehenengo esperientzia holan ba, atzerrian. Eta, ba, guai dago be bai hori, Bilbotik ona etortzea, eta baina lana Bilbon egin izatea. Ez dela hemengo, zakit, hemengo galeria batek ditu nahuela eta ondan atorrela bajakin barik non sartzen ari naizen edo norekin erakutsiko dudan, baizik eta proiektua Bilbon sortu dugula, orduan hasieratik oso zaindua egon dela, nabaritzen dut. Onaia gatozela ba, dena prest dezala eukita.
Biok sortu dozu ez lanak azken baten, Natalia, Londresen erakusteko, ez? Berton sortu dozu ez?
Bai, bueno, igual Marreke piezaren bat, Marren piezaren bat uste dut zaharra zela, hau da, ja produzituta zeukala, baina sortu ditu bai pieza batzu kontarako. Eta bai, nik guztiak ondarako prestatu ditut, ez ditut inoiz erakutsi.
Eta badago, ez da, loturaren bat, bere lanak eta zuren artean?
Bai, bai hori oso ezberdinak dira, alde batetik hori pintura eta zeramika oso ezberdinak birrako ja bai. Puntzean, baina igual batzen gaituena, gehien batzen gaituena da lehen esan dudana, oso prozesuala garela biak, eta bi interesatzen zaigula pilo bat materialak berak eskaini aldiguna, experimentazioaren bitartez, intuizioaren bitartez, eta ez garela bat ere mentalak gure prozesuetan. Orduan hor, konexio handia dago. Eta gero, igual, nire interesatzen zaide bai bere lanekiko dagoela ezberdintasun handi bat, eta horrek ere, ba, konexioa suposatu alduela, batzutan ez, ezberdintasunean dago, edo kontrastean sortzen da konexioa. Ni naizela igual oso gestuala, ez, nire pinturetan asko nabaritzen da nire eskua, eta bera bere piezetan oso fina da eta oso garbia, eta orduan uste kontraste hori, ba, bai, polita izan daitekela.
Aipatu dugu, aste honetan, ilaren lauan zabalduko dala erakusketea, eta ilaren 31ra bitartean egongo da ikusgai. Natalia, zeuen asmoa zein da, bertan egongo zarie hilabete osoan, pieza honek erakusteaz gain beste ekimenen batean hartuko duzue parte, zelan gauzatuko da ilea?
Ba, bueno, aste bete geratuko gara hemen, osa igander arte. Hau asteazkenean inauguratzen da, orduan gure asmoa da, pues, asteazkenean arte montaje lanean aritzea. Eta gero, bueno, ba, aprobetsatu nahi dugu, bai, hemen gaudela, eta hemengo kontestuarekin, ba, apur bat harremantzen, ba, galeria ezberdinei bizita egiten, aprobetxatu bebai, ba, museo, hemen dauden museo potentetara joateko aukera, ez, ba, obra holane potenteak ikusteko, eta bueno, bai, apur bat, testu inguru apur bat ezagutzea.
Eta urriaren 31tik aurrera, Londresen erakutsiko dozu esan lan horrek, beste inun erakusteko asmoa daukazue, ala ondino goizetik da pentsetako
bakarik? Bai, momentuz obra horiek bueltatuko dira Bilbora, eta nik pertsonalki ez daukatu lan proiekturi buruan, obra horientzako, baina bueno, bai, gustauko litzaiguke Euskal Herritik erakustea be bai, hori, bueno, vuelta hori egoteko be bai. Baina ez dago zer hitzartuta, ez dago bakarrik igual desira bat.
Ba, Natalia, sorte on Londreseko bidaia honetan, erakusketa honegaz be, eta etorkizunari begira, ba beste horren beste. Eskertzen deutzugu tarte bat eskaini izana Bizkaia Irratiari. Eskerrik asko.
Bai, mila esker. Venga, agur.
Ludot.
Zeugaz eta zeuretzat Bizkaia Irratia.